Počúvate podcast pre vaše zdravie, ktorý si pre vás pripravuje Agile.sk. Dnes sa budeme rozprávať s doktorom Rudolfom Balkom z neurologického oddelenia nemocnice Agile Komárno a témou bude najmä rehabilitácia spasticity a Parkinsonovej choroby. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Čo vás priviedlo k neurológii a špeciálne k pacientom so spasticitou, k rehabilitácii a liečbe?
V podstate pre neurológiu som sa rozhodol už počas školy, respektíve v úvode to ja som zvažoval neurochirurgiu a neurológiu, čiže operačný a neoperačný odbor, ale čo mali spoločné, čo ma teda zaujímalo, bolo hlavne to, že sa jednalo o mozog a nervy, ktoré teda sú veci, ktoré ma vždy najviac zaujímali. Takže nakoniec po rozhovore s mojou pani primárkou, ešte vtedy v úvode počas posledného ročníka na škole, tak som sa rozhodol pre neurológiu a som rád, že som pri nej ostal. A čo sa týka teda už tej, by som povedal, tej podšpecializácie v úvodzovkách, tej spasticity a Parkinsona, tak vlastne s tým Parkinsonom som začal skôr a to bolo vlastne v roku 2019, áno, kedy docent Škorvánek z Košickej fakultnej nemocnice organizoval vlastne taký celoslovenský projekt, čo sa týkal vlastne zlepšenia edukácie lekárov ohľadom Parkinsona a podobných ochorení. A kde som vlastne bol prihlásený mojou pani primárkou. Priznám sa, v tom čase som sa Parkinsona ešte veľmi bál, lebo je to taká téma, ktorá mnohým aj skúsim neurologom robí problémy, keďže je tam veľa toho, čo treba vedieť a veľa si všímať. Nie je to také priamočiare, ako by sa mohlo zdať. A vlastne, keď hovoríme o Parkinsonovi, tak v podstate to tak len zjednodušene hovoríme, lebo tam sa hovorí o viacerých ochoreniach, o veľkej skupine ochorení, ktoré sú teda buď Parkinson alebo podobné syndromy. A spadajú pod tzv. Movement disorders po anglicky, čiže také voľne preložené pohybové ochorenia. No a teda vďaka tomuto projektu som sa do toho dostal, najprv so strachom, potom som zistil, že sa mi to veľmi páči a zamiloval som si to. A samozrejme, mám sa tam celý život čo veľa učiť, ale teda kročík po kročku sa v tom snažím zdokonalovať. A čo sa týka tej spasticity, tak tej som sa začal venovať vlastne minulý rok, čiže rok tak druhej polovice 2021. A vyplývalo to z toho, že ja som vždy inklinoval aj k takým manuálnym veciam a vlastne pri tej spasticite sa aj aplikuje botulotoxín, k čomu sa ešte neskôr dostaneme. Chcel som robiť teda niečo aj také manuálne a vlastne kvôli tomu som začal. No a potom som absolvoval vlastne kurzy v Prahe u pána profesora Jecha a jeho kolegov ohľadom spasticity a teda jej liečby a veľmi ma to zaujalo a teda učarovalo mi to. Inak, čo sa týka tej problematiky, tak ona je v podstate príbuzná Parkinsonovi a spol. Niekde sa v časti prelínajú, aj keď teda to spektrum pacientov je rôzne, ale majú taký malý prienik tých pacientov. Čiže častokrát, ak nejaký lekár robí toho Parkinsona a spol, tak inklinuje aj k tej spasticite, by som povedal. Takže tak.
Mm-hmm. Vysvetlíte poslucháčom, že čo vlastne tá spasticita je a ako sa to prelína s Parkinsonovým syndrómom, chorobou?
Samozrejme. Takže spasticita, by som tak ľudovo povedal, je vlastne neadekvátne zvýšené svalové napätie. Je to vec, ktorá pokiaľ je nejak výraznejšia, tak pacienta obmedzuje v pohyboch, pretože pri voľových pohyboch napríklad veci typu bežných denných aktivít a tak, alebo chôdza a podobne. Táto neadekvátna aktivita zvýšená tých svalov vlastne obmedzuje pacienta vo vykonávaní tých pohybov tak, ako by mali byť robené. No a v podstate, čo sa týka, teda ak ste spravili toho prieniku tých pacientov, tak samotní Parkinsonici nie až tak často majú problém s tou spasticitou, tam je skôr iný typ zvýšeného svalového napätia. To teraz ako nebudem nejak extra rozoberať, ale ako som spomínal, tak pod tú skupinu Parkinsona spol, tak spadajú aj iné ochorenia, napríklad tzv. Dystonie. A pri tých sa tiež vyskytuje táto spasticita, čiže to zvýšené svalové napätie. A vlastne títo pacienti, a niekedy teda aj pacienti s Parkinsonom, alebo podobným ochorením sú vhodní aj na tú aplikáciu, teda na tú terapiu, ktorá spadá pod spasticitu.
Mm-hmm. Ako vlastne vznikajú tieto ochorenia?
Takže čo sa týka spasticity, tak tam je tých príčin vzniku viacej. Povedal by som tak, bežne s čím sa lekár najviac stretne, neurológ, tak sú hlavne pacienti po mozgových cievnych príhodách, čiže po infarktoch alebo krvácaniach do mozgu. Teda je to úplne iná skupina ako ten Parkinson, teda ten vyvolávajúci príčin úplne iná. No a v podstate na základe toho poškodenia nervových buniek a potom vzniká to neadekvátne zvýšené svalové napätie. Niektorí poslucháči možno poznajú nejakých pacientov, u ktorých videli po mozgových infarktoch také neprirodzené držanie ruky alebo nohy, alebo že teda tí pacienti s nimi nevedeli adekvátne hýbať a to vlastne spadá pod tú spasticitu, tak jednoduchšie povedané. No a potom ďalšou skupinou pacientov, u ktorých sa môže rozvinúť spasticita, sú napríklad pacienti so sklerózou multiplex. Tam je to tiež dosť časté, podľa štatistík asi až tretina pacientov so sklerózou multiplex časom teda sa u nich rozvinie spasticita. Čo je teda problém, lebo tí pacienti sú mladí častokrát, to je vlastne ochorenie, ktoré začína približne medzi 20. a 30. rokom života najčastejšie a teda je celoživotné a teda samozrejme časom je veľký predpoklad, že sa rozvinie tá spasticita. Môže sa jednať o menšie či väčšie spasticity, ale keď sa táto vec nelieči, tak časom sa väčšinou zvýrazňuje a môže vlastne pacienta čoraz viacej obmedzovať. A ešte by som sa vrátil skrátke k tým mozgovým infarktom a krvácaniam do mozgu, tak tam v podstate podľa štatistík asi 40% pacientov, ktorí utrpia tieto stavy, tak sa u nich rozvinie spasticita, čo je tiež teda značné množstvo, len tak pre ilustráciu. V našom okrese Komárno, kde máme okolo 100 000 pacientov v spáde, tak ročne máme zhruba tých 300-350 cievnych mozgových príhod, čiže tých infarktov a krvácaní. A teda keď si vezme, že 40% z nich potrebujú tú liečbu, tak to je každý rok povedzme orientačne nejakých 120-150 pacientov. A plus teda, čo sa týka tej sklerózy multiplex, ktorej sa zase venuje môj kolega, tak tam, keď tam tiež dispenzári máme v podstate stovky pacientov pomaličky, takže tam tiež, keď vezme 30% z nich, sú tiež výrazné čísla. Takže by som povedal, že to sú asi najčastejšie príčiny.
Jasné, ako vyzerá tá liečba, rehabilitácia, spasticity a Parkinsonovej choroby dnes na Slovensku a v čom spočíva?
Mhm. Takže čo sa týka rehabilitácie a teda aj liečby týchto obidvoch skupín ochorení, tak hlavne čo sa týka rehabilitácie, je to, by som povedal, u nás ešte tak dosť v plienkách. Samozrejme, čo sa týka liekov, tak tá liečba už funguje roky, ale v poslednej dobe, v posledných dekádach sa dosť do popredia dostáva teda vo svete rehabilitácia, ktorá teda prináša veľké ovocie týmto pacientom. A u nás na Slovensku a v okolitých krajinách stále to je veľmi podceňované, akože aj v odbornej sfére medzi doktormi. Či už z hľadiska možno menších informácií o tom, alebo nejakých iných dôvodov, ale faktom je, že u nás sa to dosť podceňuje. Samozrejme, my by sme toto radi zmenili a tým pacientom by sme chceli polepšiť, takže preto sa aj uberáme týmto smerom a je to veľmi zaujímavá problematika a naozaj podľa zahraničných prác veľmi, veľmi veľký vplyv má na kvalitu života a aj teda podstatne vie zlepšiť ten stav aj kvalitu života u tých pacientov, ktorí trpia týmito problémami.
Čiže majú potom lepšiu mobilitu alebo ako to vyzerá, to zlepšenie?
No, čo sa týka tej spasticity, tak tam sa bavíme teda áno o tej mobilite, či už sa jedná o bežné denné úkony, chôdzu, alebo v podstate všetko, čo napadne, súvisí s tým pohybom. A čo sa týka toho Parkinsona, tak tam teda, a teda Parkinsona a spol, tak tam sa jedná aj tiež o tú hybnosť, ale takisto aj tzv. Kognitívne schopnosti, čo sú vlastne tie schopnosti ľudovo povedané ako rozmýšľanie, čiže také tie bežné úkony, ako kde sa zapája mysel, čiže pamäť, konštruktívne myslenie a tak ďalej, všelijaké takéto veci. Takže aj na toto má výrazný vplyv.
Uh-huh. Vy ste spomínali na začiatku, že aplikujete aj botulotoxín pri liečbe týchto ochorení. Ako toto vyzerá? Ako si to môžem predstaviť?
podstate hlavne pri tej spasticite sa aplikuje botulotoxín do tých svalov, ktoré tou spasticitou trpia. Čiže ono to nie je také, že by sa ten botulotoxín napíchal všade možne, ale cieľom je vlastne na základe znalostí dobre identifikovať, o ktoré svaly sa hlavne jedná, ktoré sú tie najviac problematické. A do nich sa aplikujú vlastne menšie dávky botulotoxínu. Ľudia väčšinou poznajú ten botulotoxín ako vlastne vec, ktorá sa používa v kozmetike, ten botox, ktorý sa teda väčšinou pícha do tváre a podobne. Ale teda on má aj liečebné využitie, ktoré práve tuto využívame. A v podstate ide o to, že ten botulotoxín, on vlastne dočasne, zhruba na tie 3 až 4 mesiace, oslabí sval. Pri tej kozmetickej aplikácii to teda sa prejaví tým, že vyhľadia sa nám vrásky na čele napríklad, ale pri tej liečebnej sa vlastne jedná o to, že tým, že ten sval je dočasne oslabený, tak my vlastne potlačíme tú jeho zvýšenú neadekvátnu aktivitu, ako som spomínal. A keď je tá aktivita nižšia, ten sval je voľnejší a vie sa potom následne lepšie rehabilitovať, čiže prístupnejší lepšie pre rehabilitačných pracovníkov a pre pacienta, čo sa týka tieto cvičenia a zlepšovania mobility. Ešte by som zdôraznil, čo sa týka toho botulotoxínu, tak je to vec, ktorá sa teda opakuje. Ako som spomínal, ten efekt je prechodný asi na 3-4 mesiace, skôr píše k tým 3 mesiacom a vrchol má zhruba po 1 mesiaci od aplikácie. A vlastne on nám, by som povedal, je taký veľký pomocník v tom, že nám otvorí tú cestu k rehabilitácii, ktorá normálne by bola nemožná alebo výrazne sťažená pri tej aktivite. Čiže pacienti, ktorí podstúpia túto formu rehabilitácie a tie aplikácie, to si musia rátať s tým, že to je vec, ktorá trvá dlhšie, tých sedení alebo tých aplikácií bude väčšinou niekoľko. Bavíme sa o možno že roku, dvoch, záleží od toho, aké problémy ide. Ale naozaj, že pokiaľ ten pacient je pokiaľ pacient spolupracuje, tak ten efekt sa dostaví určite. A tak.
Komu vlastne hrozia tieto ochorenia? Sú nejaké skupiny ľudí alebo nejaké rizikové faktory, ktoré podmieňujú práve vybudovanie si takéhoto ochorenia?
No, povedal by som takto, že samozrejme rizikové faktory sú, ale čo sa týka tej spasticity, tak tam by som skôr povedal, že tam je riziko, teda ako hovorím, napríklad u tých pacientov s cienou príhodou. Čiže skôr by som to tak povedal, že riziko majú tí pacienti, ktorí podstúpia, teda ktorí utrpia cienu príhodu, čiže to krvácne alebo infarkt. A teda vlastne rizikoví sú tí, ktorí majú sklon k tomu infarktu alebo krvácaniu. Bavíme sa hlavne o pacientoch, ktorí napríklad majú problémy s krvným tlakom vysokým, potom ktorí majú vysoké hladiny cholesterolu a teda ostatných a podobne iné rizikové faktory tej ciennej príhody. Čiže tak by som to skôr povedal. A čo sa týka tej sklerózy multiplex, tak to by bola skôr otázka na kolegu, ktorý sa tomu venuje. Samozrejme, tam sú rizikové faktory, ale nechcem túto cudziemu chodiť veľmi do dvorčeka, lebo toto nie je predsa moja parketa, takže nechcem tu nejaké podľa informácie dávať. Takže, ale aj tam sú samozrejme rizikové predpoklady.
Čiže v praxi, keď človek teda dostane cieznu mozgovú príhodu, tak rovno je vyšetrený aj nejako, ja neviem, že o 6 mesiacov, rok, aj kvôli takýmto symptómom.
Áno, v podstate, ako som spomínal, tak u nás je to ešte dosť tak v plienkách, tá rehabilitácia tejto problematiky, ale v podstate, áno, tak by to malo byť, tak to snažíme aj my robiť, že pacient v podstate je vyšetrený, pokiaľ teda som v práci, čo teda väčšinu času som, tak sa snažím pozrieť tých pacientov ešte, kým sú u nás po tej ciennej príhode, čiže ešte u nás na lôžku, lebo tá spasticita sa vlastne po tej ciennej príhode môže rozvinúť aj do niekoľkých dní. Väčšinou sa rozvinie skôr s odstupom pár mesiacov, ale už môže sa aj do 2-3 dní rozvinúť, alebo začať teda rozvíjať. No takže už aktívne skúmame aj, teraz spatrame potom už počas hospitalizácie a potom vlastne, ako ste spomínali, tak štandardne pri ciennych príhodách bez ohľadu na túto spasticitu máme stále kontroly po 3 mesiacoch. No a vlastne chceme to ďalej robiť takto, že budeme tie kontroly smerovať aj týmto smerom, čiže budeme aj aktívne pátrať aspoň tak námatkovo po tej spasticite. A samozrejme, pokiaľ sa nájdu nejaké znaky, že by to tam mohlo byť, tak sa to bude ďalej riešiť vlastne už formou nášho rehabilitačného pracoviska a teda mňa.
Jasné. A ako máte pocit, že sú tí pacienti informovaní, že teda po tej cievnej mozgovej príhode alebo so sklerózou multiplex si môžu vybudovať takéto príznaky? Vedia o tom? Vedia, koho kontaktovať, kam ísť s takýmito problémami?
Zatiaľ, veru, si myslím, že tá povedomenosť je malá. Ako som spomínal, tak aj odborné verejnosti si samozrejme o tom vie, ale nepriklada sa tomu často až taká váha. Ale chceme túto informáciu podstatne zlepšiť do budúcnosti, takže aj teraz začneme pripravovať nejaké články a budeme sa snažiť zlepšovať tú povedomenosť pacientov. Samozrejme, my ich takisto sa snažíme už aktívne počas hospitalizácie o tom informovať a vysvetlujeme im aspoň tak laicky a v skratke, o čo sa jedná, teda na čo si majú dávať pozor, čo majú sledovať a samozrejme podľa toho sa snažíme postupovať.
Čo teda pacienti môžu sledovať?
No hlavne po tej cievnej príhode by som povedal, tak tam by som tak odporúčil laickej verejnosti, nech napríklad keď sú teda príbuzní, nech sa snažia sledovať, či u pacienta sa nezhoršuje viacej vlastne tá hybnosť nejakej tej končatiny, alebo či sa nevyvíja nejaké neprirodzené držanie napríklad. Také najtypickejšie by som povedal, čo sa týka hornej končatiny, tak tam zvykne byť také držanie, že ten pacient má zohnutý lakeť a aj zápestie a väčšinou majú problémy napríklad si to, ten lakeť vystrieť alebo sa po niečo načiahnuť. Keď takéto znaky nejaké vidí pacient, teda, či už pacient alebo príbuzný, tak to môže značiť, že sa tam naozaj tá spasticita rozvíja. Alebo takisto, čo sa týka chôdze, pokiaľ tá postihnutá strana, čiže tá postihnutá dolná končatina, pokiaľ je pri chôdzi nejaká, by som bola taká stuhnutejšia na pohľad, že sa veľmi neohýba pri tej chôdzi, alebo vidie tam, že to nie je také, ako to bolo predtým, tak to tiež môže teda značiť, že tam spasticita rozvíja. Samozrejme, toto je tak veľmi náhrubo, to potom už by sme museli posúdiť, či naozaj, ale na toto by som si asi dával pozor.
Jasné. A potom, ako to vyzerá v praxi? Pacient chodí do nemocnice, niekam do nejakého centra. Ako vyzerajú nejaké cviky, s ktorými rehabilituje? Ako dlho to trvá?
Čo sa týka toho priebehu, tak v podstate základom je práca s fyzioterapeutom, čiže dopojen s rehabilitačným pracovníkom. A on vlastne po našom vyšetrení, teda zhodnotíme, nakoľko je tam to postihnutie výrazné, či je to postihnutie, ktoré zatiaľ stačí iba rehabilitovať, alebo či tam treba aj ten botoxín aplikovať. A v podstate väčšinou sa jedná o cvičenia, ktoré sú zamerané na naťahovanie svalov napríklad, čiže poznajú ľudia výraz stretching, takže vlastne o to sa častokrát jedná. Potom aj aktívne posilňujeme svaly, ktoré nie sú postihnuté, čiže väčšinou ako som ešte zabudol povedať, že v podstate pri tej spasticite sú postihnuté iba isté skupiny svalov a tie druhé, ktoré sú v poriadku, tak sa pôsobia relatívne slabšie, lebo teda neadekvátne sú zvýšená sila tých postihnutých svalov. Takže aj to sa snažíme aktívnym cvičením tých nepostihnutých svalov zlepšiť. No a potom sú rôzne iné manévre, ktoré už potom sú v rukách vlastne fyzioterapeuta a cieľom je, aby teda fyzioterapeut naučil pacienta, ako tie cviky vykonávať, aby teda ich vedel vykonávať aj doma, lebo to je základ, aby sa robili pravidelne. Čiže vlastne my sa snažíme toho pacienta edukovať. Samozrejme, raz za čas si ho pozrieme a medzi tým pacient je vlastne teda má za domácu úlohu v odzvukách to, aby na tom pracoval sám. To je, čo je veľmi dôležité, lebo bez toho sa to zlepšovať nebude. V podstate je to vec, ktorá nezabere pacientovi väčšinou veľa času, ale treba to vykonávať denne.
Predpokladám, že je nejaký rozdiel asi aj značný v rehabilitácii Parkinsonovej choroby. Viete nám toto trošku približiť, že aké cviky sa tu robia?
Samozrejme. Vlastne, čo sa týka Parkinsona, tak tam zameriavame väčšinou na problémy typu napríklad tzv. Freezing of gait, čo je vlastne po slovensky zárazy alebo zamrzanie chôdze, čo je častý problém u Parkinsona a podobných ochorení, že vlastne sa nevedia rozbehnúť pacienti pri začiatku chôdzi alebo keď chcú zmeniť smer, majú s tým problémy, takže tam sú zamerané cviky hlavne na to, ktoré používajú rôzne pomôcky, napríklad nejaké vizuálne pomôcky alebo rôzne metodiky typu zvukové pomôcky a tak ďalej. To by bolo lepšie teda fakt vidieť na vlastné oči, o čo sa jedná. A potom sú tam, a potom sa zameriavajú tieto rehabilitácie aj na tzv. Dual task, čiže dvojité úlohy, kde vlastne sa snažíme naraz zlepšovať aj mobilitu a pracovať zároveň aj na tej kognícii, čo som spomínal, čiže tie úlohy typu pamäť, pohotové myslenie a tak ďalej. Takže dám príklad cviku, napríklad pacient robí tie výpady, čiže ako keby išiel jednou nohou dopredu a urobí ako keby taký trep a pritom vymenováva napríklad rôzne mesta alebo krajiny na nejaké písmená a vlastne týmto zapája aj ten svoj mozog a aj tú fyzickú stránku a to sa tam častokrát využíva.
Pomaličky sa blížime na koniec nášho rozhovoru, tak čo by ste odporúčili nakoniec pacientom v rámci tejto rehabilitácie spasticity, Parkinsonovej choroby, čo by mal byť taký take home message?
Povedal by som, že hlavné je, aby pacienti rozpoznali, že niečo asi nie je v poriadku. Čiže po tých cieľných príhodách som spomínal tie výrazné stuhnutia končatín alebo tá zhoršená hybnosť. Pokiaľ majú pocit, že toto sa tam rozvíja, tak teda pri najbližšej neurologickej kontrole to spomenúť. To je jedna vec. A čo sa týka Parkinsona, tak tam by som povedal, že tiež teda si všímať hlavne rodina a okolie, keďže pacient to nikto všimne, či tam teda nie sú tie výraznejšie zárazy v chôdzi a podobné veci. A teda pokiaľ sa toto vyskytuje, tak tiež teda spomenúť to neurológovi pri ďalšej kontrole. No a takisto by som ešte povedal, že my teda teraz aktívne si tých pacientov aj budeme vychytávať, lebo samozrejme laik si to nemusí všimnúť, je v tomto smere edukovaný, má tie iné veci, ktoré zase minie, ale my budeme potom aktívne pátrať a teda budeme tých pacientov my si volať a pri kontrolách im dáme samozrejme vedieť o tom, o čo sa jedná. Ale čo je do budúcnosti najdôležitejšie pre pacientov, by som povedal, je to, aby teda si uvedomovali, že tieto veci sú procesy, ktoré trvajú dlho a bavíme sa o rokoch, ale počas toho a veľmi dobré výsledky budú, pokiaľ pacient bude spolupracovať. Takže je to hlavne na pacientovi, respektíve rodine, aby podporovala pacienta a aby tie výsledky sa dostavili.
Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem.
Rozprávali sme sa s doktorom Rudolfom Balkom z neurologického oddelenia nemocnice AGEL Komárno.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem pekný deň, do počutia.